Bilboko udalak sekulako datuak eman berri ditu birziklapenaren inguruan. Aitziber Ibaibarriaga, Bilboko zinegotzia, egunon?
Egunan.
Azteko, udaleko datuak birziklapenari buruzkoak?
Bai, ba, gure sorpresarako, asteburu honetan Bilboko udalak birziklapen tasaren inguruko datu batzuk eman ditu, baina gertatzen da datu horiek gezurra direla. Eta ba pustutzen ari direla datu horiek hain zuzen ere ba komunikabidetan titular handiak ateratzeko, ez? Momentu honetan Bilboko udaletxearen birziklapen taza ez da 132%-tik pasatzen eta ez dugu lertzen nola edo ze aurpegirekin 160%-reko birziklapen taza egoten ari dela saltzen ari diren, ez? Alde batetik zuzenean eta Bilboko hainbat kontainer ezberdinetan birziklatzen dena ba 125%-aren ingurukoa da eta gero TMB-ra eramaten den zabor guztitik soilik birziklatzen da 107%-a TMB-ko arduradunek emandako datuen arabera gainera, hau da, EH Bilduk mai gaineratzen dituen datuak ez dira guk asmatutakoak, baizik eta udaletxeak eta TMB-ko arduradunek emandakoak. Beraz, esan esakeguna da datu horiek gezurrak direla. Eta momentu honetan Bilboko udaletxeak birziklapenarekin arazo handia daukala, ez daukalako plan bat, hain zuzen ere, ba beste hiriburu batzuek daukaten 160%-ko kota birziklapen kota horiek eskuratzeko, ez? Beraz eta hau guk uste dugu planteatu dutela, ba bueno, Arenalean esposaketa bat ireki dutelako, esposaketa horretan birziklapenari buruz hitz egiten da, baina Bilbo ez da edozein kasutan ezerren eredu birziklapenari dagokionez. Beraz, argi eta garbi izatea datu hoe gezurra direla eta oraindik bide luzea daukagula benetan Bilboko birziklapen tasak ba dezenteak edo onargarriak izateko.
Jarraitzeko, Veronika del Carmen etxeko langilaren heriotza dugu, derion.
Bai, ba, bueno, Veronika del Carmen, Nikaraguako jatorria zuen emakumea, ba, lan egiten zuen derioko etxean hilik topatu zuten, heriotza hau ezen kasualitatea izan, Veronika del Carmenek bihotzarazoak zituen, eta dirudienez, bere etxeko jabeek ezioten usten, medikura joaten ez da ere. Hori dela eta batez ere ikusita ba etorkinak diren eta mota honetako lanetan lan egiten duten emakumeen hauen egoera ikusita, ba bueno, guk desde luego Veronika del Carmen etxeko langilearen heriotza hau lan heriotz edo lan istripu bezala identifikatzen dugu argi eta garbi, gainera honek genero osagai oso garrantzitsu bat dauka, eta horregaitik udaletxeari bozeramaleen batzorde bat egitea eskatu genion, hain zuzen ere heriotza hau salatzeko, eta bueno, ba, bitartekoak eskaintzeko, hain zuzen ere familiak bar duen laguntza jaso dezan, eta ikerketan ere parte hartzeko. Zoritzarrez udaletxeak ez du bozeramaleen batzorde hau deitu nahi izan, eta bueno, guk ez dugu ulertzen azkenean Veronika del Carmen langile bat zen, Bilbokoa zen eta bere lanean zituen baldintzengatik ba hil egin da, ez? Orduan ba bueno, guk uste dugu erabat zalagarria dela eta gure elkartasuna adierazten diogu bere lagun eta senide guztiei.
Bestalde, atzo Uribarren izandako eraso matxista.
Ba, zoritzarrez, N-garren eraso matxistaren aurrean gaude. Atzo Uribarriko gizon bat, 75 urteko gizon bat, bere emakumeari hainbat labankada eman zizkion. Zorionez emakumea bizirik dago, baina behin eta berriro esan behar dugun bezala, gutxi da egiten ari garena gauza hauek ekiditeko, gehiago egin behar dugu. Eta alde batetik salatzea eraso hau, eta adieraztea guk parte hartuko dugula Uribarrin iragarri den mobilizazioetan. Instituzioetatik, lana dugu egiteko oraindik, benetan politika eraldatzaileak bultzatu behar ditugulako. Eta bueno, horretan lanean jarraituko dugu.
Bukatzeko Aitziber, Masustegin izandako auzo batzarra.
Bai, atzo Bruno Zubizarreta EH Bilduko zinegotzia Masustegin izan zen arratsaldean, bilera bat egin genuen hor auzoan, kalean, oso arrakastatsua izan zena, hain zuzen ere, Masustegiko bizilagunek arazo handiak dituztelako, ez? Atzo zehazki, autobus baten inguruan hitz egitera joan ginen, Masustegiko bizilagunak planteatzen ari direna da, auzoa zeharkatzen duen autobus bat behar dutela, mikroautobus bat izan beharko litzatekena, auzoaren orografia eta, dituen zailtasun urbanistikoen gatik, eta, proposamen hori udal batzara eramango dugu, baina Masustegiko auzoan beste arazo asko daude ere, alde batetik irisgarritasuna, bestalde batetik, udaletxeak berriki egin dituen obrekin bizilagunak ez daude oso pozik, hain zuzen ere momentu honetan uraren kanalizazioa arazo badelako, eta ura pilatu egiten delako auzoaren eremu askotan, eta azkeneko urteetan egin izan dugun bezala, pizkanaka auzoan dituzten hainbat aldarrikapen udal batzara eramaten jarraituko dugu. Joan den urtean, beste beraien auzoko beste aldarrikapen bat eraman genuen, eta zorionez aurrera atera zen, hain zuzen ere zen tensio handiko linea lurperatzeko badiru partida bat aurrekontuetan zehaztea, hori EH Bilduren bitartez bideratutakoa lortu egin zen, eta jada tensio handiko linea hori lurperatua dago, eta berez auzoa bizitza kalitate hobeagoa berreskuratu du, ez? Orduan, pizkanaka, Masustegiko bizilagun eta auzolkartearekin batera, joango gara auzoak behar dituen gauza guzti horiek udal batzara eramaten, eta espero dezagun, hilabete honetako udal batzan, autobus hori eskuratzeko aukera izatea, ez? Edo behintzat, mai gaineratzea, zenbat kostatuko litzatekeen horrelako autobus bat jartzea, eta, guztion artean baloratzea beharrezkoa den edo ez, edo merezi duen edo ez, benetan, auzonetako personen bizitz kalitatea hobetzeko.
Aitziberi Baibarriaga, Bilboko zinegotzia, mila esker, zure kolaborazioagatik, eta hurrengora arte.
Hurrengora arte.
Agur.
Agur.